Nå tenk deg at vi måler travligheten I verdens mest utsatte havstred, Hormuz, og oppdager at tallene vi har faktisk undervurderer virkeligheten. For det faktisk tilfelle nå. Velkommen til Bakkenland. I dag handler det om tre ting vi må forstå for å ha peiling på hva som skjer ute I verden. En gradvis normalisering I Hormuz, mens den politiske risikoen I Midtøsten fortsatt høy. Israels overraskende brudd med Tyrkia. Og en ukrainsk krig som ikke bare rammer slagmarken, men økonomien globalt. Med meg har jeg som alltid Annalise, analytiker med oversikt over det store bildet. Hei Annalise!
Hei Kjetil! Dette noen ganske kontrastfulle historier denne gangen.
Ja, det det. Men la oss begynne med Hormuz. Vi har hørt om trafikkforstyrrelse lenge, men hva det som skjer nå?
Det interessante her at gjennomstrømningen nå ser ut til å normaliseres raskere enn mange har trodd. CENTCOM-data impliserer at vi faktisk har hatt rundt 7,3 millioner fatt om dagen siden slutten av juli. Det betydelig høyere enn hva AIS-data fra Vortexa antyder. Forklaringen? Mange skip har hatt transponderne slått av, og det betyr at markedet kan ha undervurdert fysiske volymer.
Og hvorfor det viktig?
Fordi det viser at hvis du bare ser på åpne sporingsdata, tror du at risikopremien bør være høyere. Men I virkeligheten oljen fremdeles på vei ut. Så fysisk risiko ned, politisk risiko uendret høy. Og det siste kanskje enda viktigere.
Si litt om det politiske bildet.
Iran står på sitt. Den pragmatiske fløyen. De som mener at økonomisk lettelse og kompromiss veien ut, svekket. Sammenbrudd I avtalen med USA skadet dem og styrket hauken I revolusjonsgarden. Det betyr liten sjanse for rask nedtrapping. Og når det samtidig kommer et nytt hangarskip, USS George Washington, til regionen, sender det et tydelig signal. USA planlegger ingen nedtrapping heller.
Så vi har mer olje som faktisk flyter, men fortsatt høy geopolitisk spenning. Asymmetrisk, som du pleier å si.
Nettopp. Og det den typen asymmetri som gjør at markedet ofte blir nervøst, selv når fundamentale data bedrer seg.
La oss gå videre til Levanten. Israel har bombet en flybase I Syria. Greit nok, det har skjedd før. Men denne gangen handler det ikke bare om Syria, gjør det vel?
Nei. Det Tyrkia dette dreier seg om. Israel omtaler nå Tyrkia som sin største trussel. Det dramatisk, for dette vært to land som, på tross av uenigheter, aldri har stått I direkte konflikt. Tyrkia NATO-medlem. Israel nøkkelpartner for Vesten. Så vi ser en ny bruddlinje som ikke vært på kartet før.
Hvorfor skjer dette nå?
Ifølge analysene handler det om Tyrkias militære fotavtrykk I Syria og Israels frykt for at det kunne nærme seg en rød linje. Men kombinert med at Syria vurderer å bli med I en forsvarspakt med Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan, får det en blokkdannelse som kan låse konflikten på nye måter. Og alt dette I en region som allerede kokepunkt for energitransport.
Med andre ord, dette ikke bare en lokal historie.
Nei. Det øker antallet mulige skaleringsveier I et område hvor vi har både produksjon og transit. Det verdt å følge nøye.
Så til Ukraina. Bildet der heller ikke lystigere. Hva det viktigste nå?
Det mest markante nå at krigen har gått inn I en fase der infrastruktur står I sentrum. Angrepene på Odessa-havnene kan alene koste Ukraina opp mot 1,8% av BNP neste år, 2,1 år etter. Det enormt for et land I krig. Og dette handler ikke bare om Ukraina. Vi snakker også om en mulig global kornforsyningskrise.
Og på russisk side?
Russland henter nå kapasitet fra Nordkorea. Flere tusen soldater, blant annet droneoperatører. Putin kan til og med be om 50 000 flere I september. Og det ikke bare antall, det læringseffekten. Nordkorea får erfaring I moderne krigføring, mens Russland bygger en mer industrialisert krigsmaskin, til og med ukrainske ungdommer fra okkuperte områder I produksjonen. Det dypt urovekkende.
Hvis vi trekker linjene litt lengre ut, hva bør vi følge med på videre?
Tre ting. For det første, holder Hormuz seg åpen? For det andre, tar Syria faktisk steget inn i Tyrkia-blokken? Og for det tredje, hva skjer i september, når Russland både har Duma-valg og mulige nye avtaler med Nordkorea? Det er punkter som kan endre risikobildet ganske raskt.
Hvis lytterne bare skal huske én ting fra dagens sending, hva er det?
Ikke la deg lure av AIS-data. Mer olje flyter ut av Hormuz, men den politiske risikoen er like høy som før. Og den strekker seg nå fra Hormuz til Odessa, og til en ny bruddlinje mellom Israel og Tyrkia. Stabilitet er ikke på vei tilbake, selv om tallene kan gi inntrykk av det.
Det var dagens utgave av Bakkenblend. Takk, Annalise.
Takk selv, Kjetil.
Og takk til dere som hørte på. Vi høres snart igjen.